Tervetuloa viikon seurakuntainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme radiohartauksista yhdessä teologian tohtori Aino Westin kanssa, joka on vastikään väitellyt aiheesta luterilainen usko radiohartausrukouksissa. Rukouksen muoto, teologiset teemat ja muuttuminen Yleisradion aamuhartauksissa vuosina 1946, 66, 1986 ja 2006. Ja minun nimeni on Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Ihan ensi alkuun onneksi olkoon, Aino Westi, olet tuore teologian tohtori.
Kiitoksia.
Millainen kokemus tämä väitöstilaisuus oli sinulle?
Oikein miellyttävä. Yllättävän vähän siinä jännitti. Tietysti yksi syy oli se, että vastaväittäjä oli hyvin tällainen rakentava, dosentti Jouko Kiiski, rakentava ja asiallinen ja eteni sillä tavalla säntillisesti, että kaikkia kohtia ehdittiin käsittelemään myöskin. Ja toinen syy tähän, että se oli miellyttävää, että mieheni piti leikkiväitöksen etukäteen, niin sitten ehti rentoutua sopivasti itse H-hetkeen.
Ja sut oli sitten prepattu kunnolla etukäteen. Joo. Millainen tämä väitöskirjan tekemisprosessi on ollut? Milloin aloitit tämän projektin?
Aloitin jo yli 10 vuotta sitten, mutta kun olin kirkkoherran tehtävässä ja myöskin kirkolliskokouksessa ja sitten omassa henkilökohtaisessa elämässäkin oli lasten lastien ja remonttien ja muiden muuttojen myötä paljon erilaisia vastuita, niin se eteni hitaasti ja myöskin aihe oli vaikea. Ei ollut oikein rukouksesta sellaista mallia, että miten rukousta tutkitaan. Ja lisäksi sitten myöskin tein kaikkia mahdollisia harharetkiä. Esimerkiksi aineistoa en ollut rajannut riittävästi, otin aluksi myöskin iltahartaudet mukaan. Mutta maaliin sitten lopulta kuitenkin tultiin. Antoisaa on tutkimustyö joka tapauksessa.
Mistä sait niin kuin innoituksen inspiraation tutkia nimenomaan rukouksia, radiohartauksien rukouksia?
Siihen on tietysti hyvin monenlaisia juuria. Yksi on se, että äitini oli vahva rukoilija ja kaikki pienet ja suuret asiat vietiin aina tuonne ylöspäin ja pyydettiin ja saatiin sieltä apua. Mutta sitten myöskin sain olla hengellisen matkakumppanuuden kurssilla, jossa oli Seppo Häyrynen pitämässä sitä ja haastattelin näitä osallistujia käytännöllisen teologian sivulaudaturia varten. Ja siinä nämä osallistujat nostivat esiin myöskin rukouksen osuutta heidän spiritualiteetissaan ja rukouksen sisältöjä ja rukouksen olemusta. Ja siitä kiinnostuin, että mitä se rukous oikeastaan on. Ja myöskin sitten, kun lueskelin taustakirjallisuutta, niin löysin Antti Rainion kirjasta, kuinka professori Tuomo Mannermaa oli ennen eläkkeelle lähtöään ihmetellyt, että mihin katosi luterilainen spiritualiteetti. Niin ehkä sekin innoitti rukousten tutkimiseen ja lopuksi sitten Anneli Vartiainen, joka oli toimituspäällikkönä siellä radiohartauksista vastaamassa, niin hän kertoi, että on tällainen kirjallinen aineisto valmiina olemassa, niin sen sitten otin tutkimukseni kohteeksi. Eihän juuri missään ole vapaita rukouksia kirjoitettuina, että tämä on jotain aivan ainutlaatuista tämä aineisto.
Mielessäni kuvittelin sinut kuuntelemassa tuntitolkulla radiohartauksia, mutta puhutkin kirjallisesta aineistosta. Eli kerro vähän lisää, että miksi se oli kirjallisessa muodossa?
Radiohartaudet nykyisin tai alusta lähtien on suurin osa tallennettu paperisena sinne kirkon tiedotuskeskuksen arkistoon, sinne syvälle kellariin. Mentiin isoja arkistokaappeja ja mappeja tutkimaan ja niitä piti sitten tulostella siellä tuntikausia. Osa vuonna 1946 oli vielä ihan käsin kirjoitettu ja hankala saada selvää. Osa saattoi olla jopa pikakirjoituksellakin. Vain tällaisia poikkeustapauksissa, jos on vaikka nyt piispoja puhumassa tai jotain tiettyjä juhlapäiviä, niin vain silloin niitä äänitetään. Se tietenkin helpotti, että sai ne kuitenkin paperisista aineistosta sitten kirjoittaa omalle tietokoneelle.
Sanoit, että vain silloin äänitetään, eli oliko ne sitten suoria lähetyksiä vai eikö niistä ylipäätään käy olemassa niin kuin nauhoitteita?
Kyllä ne äänitetään yleensä paikallistudioissa, esimerkiksi kun Turussa asuin silloin, niin Turun studiossa äänitettiin, mutta sitten ne on vain ei ole tallennettu kuitenkaan.
Kuinka monta hartautta kävit kaiken kaikkiaan läpi?
1600 alun perin. sekä aamu- että iltahartauksia, mutta onneksi sitten seminaaripitäjä Auli Vähäkankaan viisasta neuvosta jätin iltahartaudet pois, jolloin niitä oli noin 800. Ja niissä ei kaikissa ole suikaan rukousta. Et kun keskityin vapaisiin rukouksiin, niin niitä oli sitten loppujen lopuksi 376.
Valtava määrä aineistoa kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja kun tutkin myöskin jonkin verran näitä valmiiden rukousten osuutta ja myöskin rukouksettomia hartauksia, että mikä niissä on se rukouksen osuus, miten niissä rukousta käytetään, niin sillä tavalla, että 800 oli tavallaan se määrä sitten lopuksi.
Eli jos kaikissa niissä ei ollut rukousta lainkaan, niin onko nämä radiohartaudet, näissä ei ole mitään valmista kaavaa, jonka mukaan ne niin kuin on toteutettu?
Siihen kyllä annetaan koulutusta ja ohjeita jonkin verran. Aikaisemmin puhuttiin tällaista hartausgenrestä, jossa oli puhe, rukous, raamatun lukua ja virsi, mutta nykyisin tämä Lehikoinen on tutkinut uskonnollista viestintää, niin hän on sitä mieltä, että nykyisin on kolme tällaista suuntausta, että on sellainen hartausgenre tai sitten on tällainen liturginen tyyli, jota ortodoksit harjoittaa ja sitten on tällainen journalistinen tyyli, joka on enemmän puhemusiikkiohjelma. Aikaisemmin oli tarkempia ohjeita siitä, että mitä siihen otetaan ja myöskin rukouksesta oli suosituksia, mutta vuonna 2006 niin silloin keskityttiin aika paljon viestintään sekä myöskin kyllä raamatun monipuoliseen käyttöön, mutta rukouksesta oli vain hyvin niukka 1-2 lausetta eikä siihen varsinaisesti koulutettu.
Kun kävit näitä radiohartauksia läpi, niin näin valtavan määrän niitä, niin oliko siellä joitakin, jotka erityisesti nousi ja jäi mieleen?
Moniakin, ja oli tietysti valtavan antoisaa, että sai olla Suomen parhaiten puhujien jalkojen juuressa kuuntelemassa tässä Suomen suurimmassa saarnatuolissa. Ehkä näin voi sitä luonnehtia. Oli hyvin erilaisia monia tyylilajeja. Saattoi olla tällaisia hyvin lyhyitä, esimerkiksi selkokielen asiantuntijan isä ota syliin. Hyvä Jumala, etsi minua vielä nyt. Tai sitten saattoi olla hyvin pitkiä, vaikkapa Eino Lehtisaaren pian 100 vuotta tänä vuonna täyttävän papin liturgistyyppisiä rukouksia, jossa oli toisaalta se opillinen sisältö monipuolisesti esillä, mutta kuitenkin sellainen lämmin henkilökohtainen suhde Jumalaan kävi niistä ilmi. Ja kaikkea siltä väliltä, että siellä saattoi olla lauluja väleissä ja sitten oli tällaista meditatiivista. Myös nämä meditaatiot, ne lisääntyi huomattavasti vuonna 2006. Aikaisemmin niitä oli todella vähän ja se on myös sellainen tosi tärkeä rukouksen muoto.
Avaa vähän, mitä tarkoitat tällä meditatiivisella rukouksella.
Sitä määritellään tuolla kirkon sivuilla, että se on tällaista mietiskelevää raamatun tekstiä, rukousta Jumalan edessä. Ja voisin siitäkin kyllä täältä ihan parista, vaikka vuodesta 1946 ja 2006 ottaa molemmista pienen pätkän.
No ota, joo.
Ei tietenkään kokonaista, mutta ehkä saa jotain tuntumaa siihen, millaisia nämä olivat. Vuonna 1946. Niin, siinähän seisoo sinunkin edessäsi, ystäväni. Asu on kuninkaan, purppurainen viitta. Mutta mitä sanot kruunusta? Eikö ne kruunussaan sittenkin ole jalokiviä, ihmeellisiä hehkuvia, kilpaa purppuran kanssa säihkyviä? Ne ovat kuin verta, veripisaroita, ja sitä ne ovatkin, sovitusveren ensimmäisiä pisaroita. Ja nuo ihmeelliset veripisarat, ne ovat meidät puhtaaksi pesseet, lumivalkoisiksi, villankarvaisiksi. Ehkä tässä ilmenee myöskin se kielen muuttuminen, että vuonna 1946 puhuttiin.
Aika tuommoista runollista kieltä.
Näin on, kyllä. Ja osa sanoista on sellaisia, joita ei enää käytetä tähän aikaan. Sitten vuonna 2006 on meditaatio saattaa olla tällaista itsetutkistelua myöskin, esimerkiksi sinä tiesit paremmin, minä en. Minä vain pelkäsin ja roikuin sinun vaippasi tupsuissa kiinni, kuin syntinen nainen, joka sinuun kosketti. Toivoin ihmettä kuin Maria. Jos sinä, Herra, olisit ollut paikalla, tätä ei olisi tapahtunut. Onko tämä sinun mukaista? Vastauksia en löydä. En tahdo suostua luopumaan. Tällainen kipukohta sitten ihmisen elämässä.
Miten näiden radiohartauksien pitäjät, niin heidän joukossaan varmaan oletan, että on ollut paljon miehiä, ilmeisesti suurin osa miehiä ainakin aikaisempina vuosikymmeninä, mutta miten se sukupuolijakauma on sitten niin kuin muuttunut?
Naisia alkoi tulla naispappeuden myötä kyllä lisää. voimakkaasti pappiskeskeistä on nämä hartaudenpitäjäkunta, kyllä. Naiset pitivät iltahartauksia lähes alusta lähtien, mutta aamuhartauksissa miesten joukko oli paljon suurempi ihan tuonne 80-luvulle saakka ja edelleenkin kyllä. Kyllä vielä miehiä on edelleen enemmän. En tiedä, mistä syystä. Nämähän kirkon tiedotuskeskus valitsee puhujat, mutta käsittääkseni delegoi sen usein hiippakuntien, esimerkiksi dekaaneille, jotka tuntevat sitten oman papistonsa paremmin. Että täällä esimerkiksi vuonna 2006 niin on miespuhujia 44 ja naisia 28 näistä siis arkistoiduista hartauksista. Tietysti arkistointi ei ole 100%.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme Aino Westin kanssa radiohartauksista. Tosiaan tutkit väitöskirjaasi varten näitä radiohartauksien rukouksia vuodelta 1946, 66, 86 ja 2006. Millaisia niin kuin havaintoja muutoksista teit?
Ensiksikin sen, että valmiit rukoukset vähenee, kuten psalmit, Herran sinos, Isä meidän tai rukouskirjojen rukoukset. Ja siihen liittyy se, että myöskin tämä opillinen sisältö vähenee ja Raamatun sanan osuus sen myötä. Toiseksi sitten vapaista rukouksista tärkein tulokseni on taulukko sivulla 115, jossa olen lajitellut rukousten rakenteet. Siellä on pyyntöjä, kiitoksia, anamneeseja, esirukouksia, tilanteen kuvauksia, synnin tunnustuksia ja niin edelleen. Ja siellä esimerkiksi olen joka kohdassa kertonut, mitä esimerkiksi pyynnöt sisälsivät. Ja otan tästä kolme esimerkkiä, että rukoukset olivat suurelta osin pyyntöjä. Niissä puhuttiin uudesta elämästä, turvautumisesta Jumalaan, oikeasta ja väärästä. Siinä on niin kuin hyvin suuri osuus sitä rukousaineistosta ja kiitettiin sitten pelastuksesta ja huolenpidosta ja jonkin verran myöskin arjen asioista. Ja tämä opillisen aineksen osuus, pelastuksen osuus väheni ja sitten nämä arjen asiat lisääntyivät. Tärkein muutos oli se, että erityisesti luterilaisuuden tunnusmerkit niukkenivat siis vuotta 2006 kohti. Nyt täytyy huomata, että nämä päättyvät tosiaan vuoteen 2006 ja samoin täytyy huomata myöskin se, että en tutkinut näitä puheosuuksia, että tietenkin puheet ovat voineet täydentää sitä, mitä näistä rukouksista puuttuu.
Mitä niin kuin, kun mainitsit, että näitä luterilaisuuden peruselementtejä oli yhä vähemmän, eli mitä oli yhä vähemmän?
Jos ensin sanoin yleisluontoisesti, niin ne muuttuu opetuksellisista ja missionaarisista sieluhoidollisia yhteiskunnallisiin. Ja sisältöaiheessa painotus siirtyi Jumalan tahdosta Jumalan turvautumiseen. Synninpäästöstä siirryttiin siunauksiin ja Kristuksen sovitustyöstä Jumalan huolenpitoon ja Jumalan keskittymisestä osittain ihmisen keskittymiseen. Jos otan muutaman yksityiskohdan esimerkiksi, niin Jumalakuva kuulosti jopa tällaiselta binaariselta, kaksiyhteiseltä, että vain isää ja poikaa puhutellaan, että erittäin harvoin pyhää henkeä. Ja harvoin mainittiin sana ja sakramentit, jotka on luterilaisuus hyvin keskeisiä. Taivas, kärsimyksen ongelma, Jumalan pyhyys ja viimeinen tuomio. Samoin myöskin kadotus ja paholainen on lähes täysin hävinneet rukousosioista. Tähän hän kiinnitti muuten Seppo Teinonen huomiota myöskin virsikirjauudistuksessa, että ne olivat lähes hävinneet virsikirjaehdotuksesta, mutta en tiedä mikä lopullisen virsikirjan sitten suhteen kävi. Ja sitten synti muuttui 2000-luvulla yleensä pimeydeksi tai taakaksi, että siitä hävisi tämä syyllisyysnäkökohta. Nämä oli sellaisia suurimpia. Eli siinä ehkä tiivistettynä sanoin, että se Raamatun merkitys ja käyttö väheni Jumalan puheena, lakina, evankeliumina tai sitten pelastuksen toteutuminen sana ja sakramenttien kautta.
Mistä arvelet tämän muutoksen johtuen, että mitkä seikat ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin?
No rukousten tällaisen lyhenemisen ja vähenemisen, niin osittain tietenkin se, että siitä ei ollut, oli niukasti ohjeistusta tai koulutusta. Mutta myöskin sitten se yleinen rukouskulttuurin muutos, että pienenä esimerkkinä se, että jumalanpalveluskaavassa ei ole nykyisin osoitettu papin vapaalle rukoukselle paikkaa. Papin on tietenkin luvallista ja mahdollista rukoilla vaikka useassakin kohdassa, mutta kun esimerkiksi nuori pappi ei edes tiedä tällaisesta tavasta eikä tule ajatelleeksi, jos ei ole nähnyt ja kuullut mitään mallia. Ennen vanhan oli saarnan alussa ja lopussa rukousosiot ja kaavassakin hyvin tarkkaan kerrottiin, että missä kohtaa pappi menee alttarille ja miten hän polvistuu ja rukoilee hiljaisen rukouksen ja tällaiset ohjeet nyt tarkkoina puuttuvat. Mutta sitten tietysti myöskin yleinen kehitys se, että Raamatun käyttö myöskin puheenpohjana on saarnatutkimusten mukaan vähentynyt. Ja vielä sitten suurempina, laajempina syinä viestinnän lait, se, että median valta on kasvanut, media viihteellistyy, jopa informaatio niin kuin viihteellistyy, että vaikea erottaa, mikä on viihdettä ja mikä on informaatiota. Ja sitten tietysti tämä postmoderni aika, jossa tunne on tärkeämpi kuin tieto ja kokemus on tärkeämpi kuin oppi. Ja tällainen individualismi, että ihmiset shoppailee uskontoakin sieltä ja täältä sellaisia, mikä heitä miellyttää.
Niin Raamattuhan noin muutenkin, niin kun on tutkittu kirkon työntekijöiden, kuinka paljon he lukevat Raamattua, niin lukeminen on selvästi vähentynyt ja myöskin Raamatun opettamista ei pidetä niin tärkeänä kuin ennen. Kertooko tämä Raamatun alennustilasta?
Ainakin Raamatun merkityksen vähenemisestä, että kilpailevia tekijöitä on paljon. Onhan tähän tietysti teologisiakin syitä siellä uusprotestantismissa, Kantin tietoteoriassa, jonka jotkut halusivat, ei Kantin syytä, mutta jotkut, Ritschl ja Harnack, halusivat sitä soveltaa myöskin sitten teologiaan. Ja sieltä lähtien sekä suhde trinitaarisuuteen ja näkymättömään maailmaan ja Raamattuun, niin sieltä asti ne juuret menevät. Mutta tietenkin se, että mediassa on niin paljon muutakin. Mutta toisaalta täytyy aina muistaa myöskin, että sekä seurakunnat että kristilliset mediat ja uskonnolliset ohjelmat myöskin paikallisradioissa niin tuovat myöskin hienolla tavalla eri tavoin uskontoa kyllä esiin. Ja on keksitty uusia tapoja tuoda myöskin Raamatun sanomaa, vaikka nyt näitä erilaisina nettipeleinä, puhelimessa, mobiilipeleinä.
Mikä seikka yllätti sinut eniten, kun aloit analysoida näitä radiohartauksien sisältöjä?
Sen lisäksi, että tämä luterilaisuuden tunnusmerkit niissä rukousosioissa olivat vähentyneet niin paljon, niin sen lisäksi itseäni hämmästytti se, että aloin arvostaa enemmän valmiita rukouksia ja myöskin niitä hartauksia, joissa ei ollut ollenkaan rukousta. Koska huomasin sen, että ne hartaudet, joista puuttui se rukous, niin niissä oli se viimeinen kappale ikään kuin tällaista sydämen lämmittämistä, jossa kehotettiin kovasti siihen rukoukseen, vaikka se sitten jätettiin ihmisen itse rukoiltavaksi. Ja sitten se, että valmiissa rukouksissa se evankeliumin sisältö säilyy kauniilla tavalla ja ihmisten on helppo niihin yhtyä. Ne ovat tuttuja. Suren sitä, että Isä meidän ja Herran siunausta niin harvoin on nykyisin hartauksissa, kun vuonna 1946 olivat aika sellaista vakioaineistoa. Mutta myöskin yllätyin iloisesti siitä, että rukoukset olivat niin kauniita ja siellä oli tyylilajien kirjo valtava.
Oletko itse muuten aktiivinen radiohartauksien kuuntelija?
Tällä hetkellä en ole jotenkin oppinut näitä uusia kellonaikoja ja sitten sitä etsii ehkä sellaisia omia tapoja pitää sitä hartautta.
Vielä tähän lopuksi, niin mitä elementtejä sinun mielestäsi on hyvässä radiohartausrukouksessa?
Evankeliumi sellaisessa muodossa, että se on jotenkin sovellettu ihmisten elämään, että vivahteikasta kieltä ja kuitenkin niin, että se hipaisisi jotain pyhää, että siinä olisi sitä ilosanomaa ja tällaista mystistä Jumalan rakkauden kokemusta. Ja sehän voi olla myöskin vaikka laulun muodossa.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta. Aino Westi, ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.